ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็มาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผ่านในช่วงของวันหยุดยาวใช่ไหมคะน้องซัน
นะ
เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
ใช
่นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงไปร่วมทำบุญตักบาตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจอะไรต่างๆในฐานะของชาวพุทธนะคะ
ค
่
ะ
แล้วบางท่านก็อาจจะมีช่วงของวันหยุดก็อาจจะมีเวลาที่จะได้ทำกิจกรรมในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะ
ค่ะ
หลายท่านก็อาจจะพักอยู่กับบ้านเพราะช่วงนี้ก็อาจจะฝนฟ้าตกหน่อยนะน้องสันนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าปีนี้ฝนจะตกนานนะคะ
ใช่
เดือนนี้ก็ยังมีฝน
พี่ก็สังเกตดูช่วงหลังๆในแถบทุ่งครุนี่ฝนลงบ่อยมากนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ลงทีนานแล้วก็ตกหนักนะคะอันนี้ก็มีผลนะนะรถติดบ้างอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็ต้องเดินทางอะไรต่างๆด้วยความระมัดระวังนะคะเรื่องของฝนฟ้าอะไรต่างๆนะคะกลับมาเข้าสู่ช่วงปกติของเราเลยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งผู้ดำเนินรายการก็คือดร.กิจจานะคะเทพสิรินะคะวันนี้อาจารย์กิจจาก็ยังได้คุยต่อล่ะค่ะยังเป็นเรื่องที่หนีไปไม่พ้นก็คือเรื่องของเทวดาฝรั่งนะคะฟังเรื่องของเทวดาไทยมาก็เยอะละคราวนี้ก็มาลองฟังต่อนะคะเรื่องของเทวดาฝรั่งนะคะตอนนี้จะเป็นเรื่องของตอนกำเนิดมนุษย์นะคะจริงๆแล้วมนุษย์เทวดายักษ์อะไรทั้งหลายนี่นะคะก็เทพทั้งหลายเนี่ยนะคะมีอิทธิฤทธิ์กันไปคนละแบบเนี่ยก็เกี่ยวพันกันทั้งไทยทั้งเทศนะ
ใช่ค่ะแต่ละชาติแต่ละศาสนาเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะเทวดาการกำเนิดมนุษย์อย่างเงี้ยค
่
ะ
มีเทพทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต่างๆคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะอาจารย์กิจจาก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะซึ่งวันนี้น้องแก้วกุลการนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมพรมณีขาวนะคะก็จะมาสนทนากันน้องสันในเรื่องของบทเพลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
บทเพลงนี้คือ
เพลง Somewhere Over the Rainbow นะคะเป็นเพลงที่คลาสสิกมากนะคะพี่จ
ี
สมัยก่อนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย
หลายคนนี่เดี๋ยวพอได้ยินเสียงเพลงนี้ก็จะบอกโอ้เป็นเพลงที่ฉันได้ยินมาบ่อยๆนะคะ
ค
ุ้นหูแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามฟังนะคะบทเพลงนี้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะมาช่วงสุดท้ายเลยนะคะเป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะอันนี้เป็นช่วงของนานาสาระนะคะซึ่งอาจารย์มดเนี่ยก็มีแขกรับเชิญนะคะคือลุงชาตินะคะคือจะมาคุยกับคุณลุงชาติพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของการเป็นพ่อแม่นะคะชื่อว่าพ่อแม่นะคะก็คงรู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่ความบทบาทของคนเป็นพ่อแม่ก็คือมุ่งหวังไปที่ลูกนะคะเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วนะคะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือความสำเร็จของลูกนะคะถ้าเราเลี้ยงลูกได้ดีนะคะลูกก็สะท้อนถึงหลายอย่างจากครอบครัวและพ่อแม่ที่เอาใจใส่นะคะนั้นก็คือรอติดตามนะคะว่าคุณลุงชาติจะมีเทคนิคอะไรในการที่จะทำปลูกฝังทำให้ลูกของคุณลุงชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนะทุกคนก็มีความคาดหวังกับลูกของตัวเองกันทั้งสิ้นนะ
คะ
รอติดตามนะคะช่วงสุดท้ายของมจท. Variety ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งปู่จาอาจารย์กิจจาเทพสิรินะครับ าจารย์ประจำสาวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับปกติผมก็สอนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าสนใจในเรื่องความรู้อะไรต่างๆศิลปะวิทยาการต่างๆนะครับก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปหลายที่นะครับก็เอาประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับเนี่ยที่ได้เก็บเกี่ยวมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตอนที่แล้วนี่ได้เล่าถึงสงครามของจูปิเตอร์กับบรรดายักษ์ไททันทั้งหลายนะครับต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่นะครับและทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับทีนี้สำหรับคราวนี้ก็จะเล่าถึงการกำเนิดของมนุษย์ที่เล่าผ่านๆมาเนี่ยทั้งหมดยังพูดถึงเรื่องของเทวดาเรื่องของการแข่งแย่งเรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆของเทวดาก็คือเทวดาของฝรั่งของกรีกของโรมันเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ของเราเนี่ยแหละครับมีรักโลภโกรธหลงทุกอย่างนะครับทีนี้เมื่อปราบยักษ์เสร็จแล้วปราศจากเสี้ยนหนามทั้งหลายจับยักษ์ทั้งหลายไปขังในตรุใต้ดินใต้พิภพใต้บาดาลหมดแล้วจูปิเตอร์นะครับก็ขึ้นครองบัลลังก์ครองอำนาจเต็มทั้ง3ภพก็คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลแต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะการจะปกครองโลก3ภพเนี่ยรวมถึงทะเลด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับผู้ที่ถูกแย่งชิงอำนาจก็อาจจะกระด้างกระเดื่องขึ้นมาอีกก็เลยพยายามจะแบ่งสรรปันส่วนมอบอำนาจให้เทพองค์อื่นๆเนี่ยได้มีอำนาจด้วยนะครับอย่างเช่นยกให้เนปจูนหรือเทพโพไซดอนนะครับเทพโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพแห่งท้องทะเลนะครับคงเคยได้ยินชื่อนี้นะครับโพไซดอนนะอาวุธนี่ถือเป็นเหมือนกับเป็นสามง่ามนะครับเป็นเทพที่ครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม่น้ำทั้งปวงนะครับเพราะสมัยนู้นชาวกรีกก็รู้จักทะเลรู้จักแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นนะครับส่วนพลูโตนะครับเป็นเจ้าของตรุทาทารัสหรือเป็นเจ้าแดนบาดาลทั้งหมดนะครับซึ่งคุมขังอสูรต่างๆไว้ซึ่งแดนบาดาลเนี่ยรัศมีของแสงพระอาทิตย์ไม่เคยสอดส่องไปถึงเลยนะครับจริงๆปัจจุบันพลูโตคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งอยู่ไกลโลกมากนะครับไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเลยนะครับส่วนตัวจูปิเตอร์เองก็ครองทั้งสวรรค์และครองพิภพก็คือโลกของเรานะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเกิดความสงบราบคาบนะครับบรรดาเทพทั้งหลายก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วนะครับธรรมชาติทั้งมวลก็สวยงามสงบนะครับยังเหลือกิจกรรมเดียวที่จูปิเตอร์ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือยังไม่มีมนุษย์โลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ปู่จะเล่าถึงการสร้างมนุษย์โลกนะครับซึ่งชาวกรีกเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมากมายนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องกำเนิดของมนุษย์ก็จะมีการเล่าถึงเรื่องน้ำท่วมโลกนะครับถ้าท่านที่นับถือศาสนาคริสต์หรือเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับคัมภีร์เก่าเขาจะมีการพูดถึงเรื่องน้ำท่วมโลกเช่นกันนะครับแต่คนกรีกเนี่ยเขามีนิยายมีความเชื่อเรื่องการเกิดมนุษย์เนี่ยหลากหลายอย่างหลากหลายความคิดนะครับแต่เรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยจากหนังสือของคุณสายสุวรรณที่แปลมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกในหนึ่งนะครับคือมีเรื่องเล่าอยู่หลายตอนหลายความเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ความเชื่ออันนี้ก็คือในสมัยที่วงเทพไททันไททันคือเทพพวกยักษ์นะครับที่ตัวร่างกายใหญ่โตมากเนี่ยยังเรืองอำนาจอยู่นั้นนะก็เล่ากันว่าพวกเทพไททันเองเนี่ยคงจะได้มีการสมสู่ได้เสียกันเองในระหว่างญาติพี่น้องเครือญาตินะครับเช่นโครนัสได้กับพระนางเรอาส่วนไออาร์เพตัสเป็นไททันอีกองค์หนึ่งก็ได้กับนางอับสรลิเมเน่นะครับจริงๆนางลิเมเน่เนี่ยเป็นหลานเกิดจากโอเซอานัสกับเทติสนะครับพออย่างนี้แล้วก็ทำให้นางลิเมเน่เนี่ยให้กำเนิดเทพบุตรขึ้นมา4องค์ซึ่งบรรดาเทพไททันก็อย่างที่เคยเล่าแล้วเป็นเทพที่มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารนะครับ ัจจุบันคำว่าไททันก็มีคำ adjective ในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเล่าเป็นความรู้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งคือคำว่าไททานิกนะครับไททานิกซึ่งแปลว่าใหญ่มหึมามโหฬารซึ่งไททานิกเนี่ยก็ใช้เป็นชื่อเรือเดินสมุทรลำหนึ่งที่สร้างที่ประเทศอังกฤษนะครับใหญ่โตมโหฬารมากแล้วมีความเชื่อกันว่าเรือลำนี้เนี่ยไม่ล่มแน่เพราะมันใหญ่โตมโหฬารแต่ปรากฏว่าในการเดินทางเที่ยวแรกเลยนะครับผ่านไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือปรากฏว่าเรือลำนี้ไปชนเข้ากับก้อนน้ำแข็งมหึมาทำให้เรือเนี่ยจมลงไปนะครับมีคนเสียชีวิตเป็นพันๆคนนะครับซึ่งเขาเรื่องของเรือไททานิกนี่ก็มีการเอามาสร้างหนังใช่ไหมครับเรื่องไททานิกนะครับซึ่งเราคงจะรู้จักกันดีสำหรับเทพบุตร4องค์นี้ก็มีชื่อตามลำดับดังนี้นะครับคือแอตลาสชื่อนี้ท่านผู้ฟังจำไว้ให้ดีนะครับแอตลาสสมัยก่อนถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราไปหาแผนที่เนี่ยจะมีชื่อแอตลาสนะครับฝรั่งเขาก็เชื่อว่าแอตลาสเนี่ยเป็นยักษ์ที่ถูกบังคับให้ไปอยู่ใต้พิภพคอยแบกโลกเราอยู่นะครับเมเนเทียสโปรเมทัสและเอพิเมทัสนะครับโปรเมทัสกับเอพิเมทัสเนี่ยสององค์เนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการกำเนิดมนุษย์นะครับซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับคือเมื่อครั้งโครนัสกับจูปิเตอร์เนี่ยรบราฆ่าฟันทำศึกกันอยู่นั้นปรากฏว่าโปรเมทัสเนี่ยแทนที่จะเข้าข้างพ่อก็คือไออาร์เพตัสซึ่งเป็นเทพไททันดันพี่แกผ่าเข้าไปเข้าข้างจูปิเตอร์ทีนี้พอจูปิเตอร์ชนะเทพไททันแล้วก็เลยมีความดีความชอบแม้เรื่องอย่างนี้มันก็เกิดกันทุกที่แหละครับอย่างเราก็คงเคยได้ยินนะครับในสมัยอยุธยาของเราพม่าบุกมาตีเมืองก็มีทหารข้าราชการบางคนแทนที่จะสู้รบกับประเทศตัวเองกลับไปเข้าข้างศัตรูเพื่อหวังความดีความชอบนะครับก็เลยได้รับมอบหมายจากจูปิเตอร์ให้ทำกิจการสำคัญนั่นก็คือการสร้างสัตว์โลกสิ่งมีชีวิตขึ้นมาให้อาศัยอยู่บนโลกซึ่งสวยงามนี้นะครับตอนแรกมีแต่สวรรค์มีแต่เทวดายังไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์นะครับส่วนน้องอีกคนคือเอพิเมทัสก็ได้ช่วยโปรเมทัสผู้พี่ในการทำกิจการอันนี้ด้วยก็คือการสร้างสัตว์โลกนะครับโดยสองพี่น้องเนี่ยช่วยกันสร้างสัตว์เป็นพวกสัตว์สี่เท้านะครับแล้วก็พวกปลาขึ้นก่อนนะครับโดยสร้างแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทให้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถมีลักษณะต่างๆหลากหลายกันตามที่ผู้สร้างปรารถนานะครับซึ่งชื่อคำว่าโปรเมทัสกับเอพิเมทัสนี้นะครับในภาษากรีกมีความหมายนะครับแปลว่าความคิดก่อนกับความคิดหลังนะครับก็คือพูดง่ายๆคิดก่อนทำกับทำก่อนคิดนะครับคนบางคนเนี่ยคิดก่อนแล้วจึงทำผลลัพธ์มันก็ออกมาดีใช่ไหมครับแต่คนบางคนเนี่ยทำก่อนแล้วค่อยคิดบางทีผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีจะมาสำนึกเสียใจทีหลังเหมือนกันนะครับโปรเมทัสเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบคิดก่อนทำนะครับส่วนอิตาเทพคนน้องคือเอพิเมทัสนะทำแล้วคิดพูดง่ายๆคือประมาทเลินเล่อแล้วครับทำแล้วจึงคิดเสมอนะครับเช่นเดียวกันเรื่องการสร้างสัตว์โลกเอพิเมทัสก็ไม่คิดทำเลยสร้างให้สัตว์โลกมีจินตนาการต่างๆมีพละกำลังมีความว่องไวมีความกล้าหาญมีเล่ห์เหลี่ยมมีความสวยงามก็คือสร้างให้สัตว์นั้นดีทุกอย่างเลยนะครับจนสิ่งดีๆนั้นไม่เหลือให้ไว้ให้กับมนุษย์เลยนะครับทำไงได้ล่ะทีนี้ ก็ต้องให้โพรเมทัสซึ่งเป็นเทพผู้พี่นี่มาทำธุระแก้ไขให้อีกโพรเมทัสนี่ก็เป็นคนที่คิดก่อนทำพอเจ้าน้องคือเอพิเมทัสเนี่ยสร้างลักษณะให้สัตว์มีทุกอย่างหมดแล้วทั้งพละกำลังความว่องไวความกล้าหาญเล่ห์เหลี่ยมความสวยงามต่างๆแกทำไงดีแกก็นึกได้อ๋อถ้างั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาแข็งแรงก็ไม่เท่าสัตว์สวยงามก็ไม่เท่าสัตว์กล้าหาญก็ไม่เท่าสัตว์ว่องไวก็ไม่เท่าสัตว์แต่อันนี้สำคัญมากนะอันนี้คนโบราณเข้าใจคิดนะครับมนุษย์มีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงนะครับนี่แหละครับมนุษย์เราก็เลยมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะปกครองควบคุมบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับเอาชนะสัตว์ทั้งหลายได้นะครับทีนี้การสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำยังไงล่ะครับโพรเมทัสเนี่ยเอาก้อนดินขยำกับน้ำสมัยก่อนแม้เขาทำกันง่ายจังเลยปั้นรูปคนขึ้นนะครับแต่รูปที่ปั้นมาเนี่ยคนนะให้มีลักษณะคล้ายๆกับเทวดานะครับคือตอนแรกสร้างสัตว์เป็นสัตว์สี่ขาใช่ไหมครับแต่พอสร้างมนุษย์สร้างให้มีสองขาสัตว์นั้นยืนตัวตรงไม่ได้ใช่ไหมครับสี่ขาก็ต้องยืนราบไปกับพื้นโพรเมทัสก็สร้างให้คนหรือมนุษย์เนี่ยยืนตรงได้ด้วยสองขาแล้วสามารถแหงนหน้าขึ้นดูดวงดาวบนท้องฟ้าได้นะครับสร้างเสร็จแล้วแกก็คิดว่าเอ๊สัตว์มีเขี้ยวมีเล็บมีงาไว้ต่อสู้มนุษย์ไม่มีอะไรเลยแกก็เลยเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ครับเอาคบไฟเนี่ยจ่อดวงตะวันดวงอาทิตย์เนี่ยให้ไฟลุกขึ้นมาแล้วเหาะกลับลงมามอบไฟนั้นให้แก่มนุษย์ที่สร้างขึ้นมนุษย์ก็มีไฟสำหรับประกอบกิจการต่างๆสำหรับไว้ปรุงอาหารไว้ป้องกันตนเองจากสัตว์ร้ายนะครับให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์สรุปแล้วไฟก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์กับอารยธรรมของมนุษย์มากนะครับในภาษาอังกฤษก็เลยยังมีคำเปรียบเทียบถึงบ่อเกิดของความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย์นะครับใช้คำว่าPromethean Fire หรือแปลว่าไฟของ Prometheus ซึ่งไฟอันนี้จะนำความเจริญรุ่งเรืองวิวัฒนาการมาให้แก่มนุษย์นะครับแต่บางตำนานก็เล่าว่า Prometheus สร้างมนุษย์แล้วแกอยากจะช่วยมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีแต่สมองมีแต่สติปัญญาไม่มีอาวุธไม่มีเขี้ยวเล็บต่างๆแกก็เลยขึ้นไปบนสวรรค์ขโมยไฟจากสวรรค์มาให้มนุษย์มนุษย์ก็มีไฟแล้วก็อยู่กันอย่างสงบนะครับอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นนะครับยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองคำไม่มีการสู้รบไม่มีการแข่งแย่งนะครับมีแต่ความสะดวกสบายคนนี่อยู่กันสบายไม่ต้องทำมาหากินมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะครับสมัยนั้นยังไม่มีฤดูนะครับไม่มีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูอะไรคงมีแต่ฤดูเดียวก็คืออุดมสมบูรณ์มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับแต่ยังครับสร้างแต่มนุษย์เพศชายมนุษย์เพศหญิงยังไม่มีนะครับในยุคทองแหมกำลังสนุกเลยนะครับท่านผู้ฟังเล่าเรื่องการกำเนิดมนุษย์ตอนนี้เรามีแต่มนุษย์ผู้ชายนะครับยังไม่มีมนุษย์ผู้หญิงเวลาก็รู้สึกจะหมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีแก้วค่ะ
ค่ะอาจารย์วันนี้แบบเพลงที่เลือกมา ในช่วงของเรานั้น
เป็นเพลงที่เก่ามากค่ะเก่าขนาดที่เรายังไม่เกิดกันนะ
1930กว่า
ๆใช่ไหม
ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ถ้าบอกว่าถ้าบอกชื่อหลายคนอาจจะคุ้นเน
า
ะ
เพราะว่าจริงๆเป็นเพลงที่เอามาร้องกันในปัจจุบันก็เวลาที่ประกวดร้องเพลงนะก
็
จะเอามาร้องอยู่เลยอ่ะ
ซึ่งถ้าคนที่แบบว่าบันทึกเสียงครั้งแรกได้ยินอ่ะยังอยู่ไหมว่าจะร้องว่า
ไม่แน่ใจนะ
ว่าเอ๊ะแบบถ้ามันเพลงมาถึงได้เกือบแบบ70 80 90ปีขนาดนี
้ใช่ค่ะชื่อเพลง Somewhere Over the Rainbow ค่ะ
ค่ะลองไปฟังกันดูนะคะ
เชิญค่ะ
upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me, somewhere.
เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกคุ้นไหม
นะเราจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะที่มีเด็กผู้หญิงมาร้องบ้างหร
ือ
ไม่ก็ไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
ใช่อาจารย์พูดตรงประเด็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาประกวดอ่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงร้องนะส่วนใหญ่แล้วที่เขาใช้ประกวดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีที่มา
เอานักร้องคนแรกก่อนที่ร้องเนี่ยชื่อว่าจูดี้กาแลน
นะคะ
จูดี้กาแลน
นะคะซึ่งจูดี้การ์แลนด์เนี่ยเขาเคยแสดงนะคะในละครนะคะที่เป็นเหมือนละครเพลงเนี่ยค่ะว่าเรื่องของในภาพยนตร์เรื่องว่า The Wizard of Oz
The Wizard of Oz ชื่อนี้คุ้นๆไหมนะ
กลับมาฮิตอีกครั้งนะ
ใช่
เพราะว่าเป็นหนังสือ
มันทำเป็นหนังมาหลายเวอร์ชันแล้วเหมือนกันนะเรื่องเน
ี้
ย
ค่ะใช่มีแบบแล้วมันมีตอนหนึ่งอาจารย์ไก่เป็นตอนที่แบบว่าโดโรธีซึ่งเป็นแสดงโดยจูดี้การ์แลนด์เนี่ย
เขาเป็น
เป็นนางเอกของเรื่องเป็นเด็กเนี่ยโดนคุณป้าคุณลุงบอกว่าเธออย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่นี
้
เธอไปอยู่ในพื้นที่ของเธอเสร็จแล้วเขาก็เลยร้องเพลง Somewhere Over the Rainbow ขึ้นมาว่าม ีคงมีที่สำหรับฉันที่ไหน
บ้างที่ไปดูใน YouTube ก็จะเป็นเด็กสาวตัวน้อยๆนะคะออกมาเดินอยู่นอกบ้านเหมือนกับ เหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มอ่ะ
ค่ะใช่ใช่เลยใช่เลย
มีเป็ดมีไก่อะไรก็แล้วแต
่ใช่เรื่อง
ออกมาร้องเพลง
เรื่องเป็นอย่างนั้นเลย
ค่ะ
ค่ะวันนี้เรามาดูคำแปลดูซิว่า
ใช่อ
าจารย์มีไหนน่าสนใจบ้าง
นะคะ somewhere over the rainbow เอาคำว่า somewhere ก่อนนะปกติคำว่า somewhere นี่หมายถึงว่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะบางแห่งหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะไอ้คำว่า somewhere มันจะมีกลุ่มคำในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นว่า somehow อย่างเง
ี้
ยยังไงก็ได้อะไรสักอย่างด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอันนี้คือ somewhere ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง over the rainbow ก
็
คือที่สุดปลายสายลุ้งนะนึกถึงว่าสายลุ้งเนี่ยถ้าเรามองท้องฟ้ามันจะเส้นยาวๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากตรงไหนไปจบที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่บนท้องฟ้าแต่นะแต่ว่าสำหรับความรู้สึกของคนที่ร้องก็คือว่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่สายลุ้งมันไปจบลงเนี่ยนะคะ way up high นะอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าอยู่สูงขึ้นไป way up high ก็คือเรนโบว์หรือสายลุ้งเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้า
ค่ะ
there's a land that I heard ofนะ there's a land there's a land there is นะ there's a land มีดินแดนแห่งหนึ่ง that I heard of heard มาจากคำว่า hear ที่แปลว่าได
้ยิน
นะ I heard of หมายถึงว่าฉันเคยได้ยินมาสุดปลายสายลุงนั้นมันมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินมานะ once in a lullaby lullaby เนี่ยมันหมายถึงเพลงกล่อมเด็กนะคะในวัฒนธรรมของฝรั่งเขาเขาจะมีเพลงกล่อมเด็กคนไทยก็เอามาร้องกันเยอะเหมือนกันนะ
ค่ะ
นะคะ
ใช่เยอะๆเลยแล้วก็มีเพลงที่ชื่อลาลาบายเลยด้วยเป็นทำนองเพลงลาลาบายเลย
นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องเนี้ยนะคะมีเรื่องของดินแดนที่อยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในเพลงกล่อมเด็กเขาบอกเขาเคยได้ยินในเพลงกล่อมเด็กนะคะskies are blue นะ skies ก็ท้องฟ้าเนี่ย sky are blue ท้องฟ้าเป็นสีครามก็คือจินตนาการว่าท้องฟ้าสดใสเนาะ and the dreams that you dare to dream really do come true the dreams dream ก็คือความฝัน
ความฝัน
นะ that you dare to dream dare to แปลว่ากล้านะความฝันที่เธอกล้าที่จะฝันหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ท้าทายอยู่นะเพราะว่าปลายสายลุ้งอ่ะท้าทายอยู่นะ
นะคะหรือสมมติว่าละคนบางคนฝันว่าฉันจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความฝันนะแล้วเธอกล้าที่จะฝันเมื่อความฝันที่เธอกล้าที่จะฝันเนี่ยมัน really come true มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังทุกข์ใจนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีที่แห่งนึงที่เธอฝันถึงแล้วเธอก็ฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วอยากจะทำนู่นทำนี่แล้วเธอหวังว่าความฝันนั้นจะเป็นจริง
เนี่ยเป็นจุดพอยต์เลยนะคืออาจารย์ไก่แบบเป็นจุดพอยต์สำคัญเพราะตรงไหนเพราะว่าบางคนกล้าฝันแต่ต้องทำไงให้เป็นหนึ่งฝันบางคนก็ฝันคนบอกว่าโอ้ยฝันหรือเปล่าบางคนฝันของฝรั่งเนี่ยบางทีเราเห็นเพลงหลายเพลงเนี่ยเขาจะพูดถึงความฝันที่มันแบบต้องไปให้ถึงนะ
ใช
่แต่มันมี processมันมีขั้นตอนกระบวนการเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันมีเรื่องของการทำให้ไปถึงสิ่งนั้นด้วย
The dream เนี่ยนะ really come true ฝันที่มันเป็นจริงทีนี้เขาบอกว่า someday บางวันเมื่อกี้ somewhere ที่ไหนก็แต่อันนี้ someday บางวันวันไหนก็แล้วแต่นะ I will wish upon a star นะคะก็เป็นวัฒนธรรมของเขาเหมือนกันเขาขอพรจากดวงดาว
ค่ะ
wish upon a star wish แปลว่าปรารถนาหรือขอพรนั่นแหละ a star ขอพรกับดวงดาว and wake up where the clouds are far นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่ cloud ก็คือเมฆอะอาฟ้าลอยไปไกลละ
ท้องฟ้าสว่างสดใส
ท้องเมฆนะลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ behind มีลอยไปอยู่เบื้องหลังฉันหมดแล้วนะ where troubles melt like lemon drops
นะอันนี้ trouble ตอนแรกเราก็นั่นเหมือนกันนะ
trouble มันหมายถึงปัญหานะคะความยุ่งยากนะคะ trouble คือความยุ่งยากนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของคนเนี่ยมันจะพบกับความยุ่งยากทีนี้ในมุมมองของฝรั่งเขาเนี่ยเขามองว่าปัญหาเนี่ยมันสามารถที่จะละลายหายไปได
้ dissolve
เขาถึงได้ใช้คำว่า melt
ค่ะ
melt เนี่ยมันแปลว่าละลายนึกถึงน้ำแข็งที่มันละลาย
melt down
ใช่ไหมคะน้ำมัน ice เนี่ยมัน melt ใช่ไหมคะ melt down หรือมัน melt เนี่ยก็คือน้ำแข็งเนี่ยมันละลายได้ก็เหมือนกับปัญหาเนี่ยมัน melt ก็คือว่ามันละลาย
อาจารย์ไก่เขา
เป็นฝรั่ง
มากๆ lemon drops ไม่ใช่ lime drops
อืมใช่นะเลมอนกับลามต่างกันยังไงอาแก้วอธิบายผู้ฟังฟัง
คือเดี๋ยวนี้ปลูกในไทยได้แล้วนะเลมอนอะสีเหลืองค่ะ
มะนาวไอ้ลูกเล็กที่เรามาบีบใส่ส้มตำนั่นเรียกว่า
ลาม
เรียกว่าลาม
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นลูกคล้ายๆกับลูกโตหน่อย
สีเหลืองส้มอันนั้นคือเลมอน
อันนั้นคือเลมอน
บางร้านเนี่ยแก้วไปซื้อน้ำมะนาวเขาเขียนไว้เลยบอกว่าอันนี้ทำมาจากเลมอนนะคะไม่ใช่มะนาวเพราะอะไรรู้ไหมมันดูแพงแต่มันปลูกในไทยได้ละ
เพราะนั้นเนี่ยเขามองว่าปัญหาทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะมันดิสโซฟหรือมันแมวก็คือมันละลายหายไปเหมือนกับน้ำมะนาวเหมือนหยดน้ำเลมอน
เลมอนดรอป
นะคะ away above the chimney tops chimney ก็คือเตาผิงค่
ะ
บ้านเราจะไม่ต้องใช้เพราะเราก็ร้อนเกินแล้วนะคะแต่เขามีเตาผิงแล้วก็มันก็จะมีปล่องอยู่บนหลังคาเนี่ยหรอไหม away above the chimney tops ก็คือเหนือเตาผิงขึ้นไปเนี่ยนะคะ that's where you find meที่นั่นคือที่ที่คุณจะได้พบกับฉันนะคะก็คือเหมือนกับว่าเธออยากจะออกไปจากบ้านเต็มทีแน่ๆท่าทางนะ
ใช่
นะคะไม่มีที่ไปก็ไปนั่งอยู่บนหลังคามั้งคะอยู่บนป่องนะอยู่บนป่องไฟ
ในตามเนื้อเรื่องอะนะแล้วหลายเรื่องนะจะมีฝันของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะ
เพราะนั้นก็คือตรงนั้นอะที่ชิมนี่ท็อปก็คือตรงป่องเหนือเตาผิงเนี่ยนะคะคือที่ที่ you will find me คุณจะเจอฉันนะคะ bluebirds fly นะนกตัวสีฟ้าๆบอยบินไปจินตนาการไปดูเด็กนะเห็นนกเห็นอะไรนะ birds fly over the rainbow นกยังบินอยู่เหนือสายลุงได้เลย why then oh why can't I ทำไมฉันทำไม่ได
้
คือใจอยากจะเป็นนกแล้วน
ก
บินไปอยู่บนสายลุงได้ทำไมฉันทำไม่ได้ why can't I นะ if happy little bluebirds fly นะ if แปลว่าถ้านกสีฟ้าตัวน้อยๆมันบินได้เนี่ย beyond the rainbow
เหนือ
สายลุง
ไปเลย
why can't I ทำไมฉันทำไม่ได้นะ
เนี่ยอาจารย์มองถึงแบบจริงๆฟังเพลงเนี่ยจินตนาการเยอะมากเลยนะ
ใช่
จินตนาการว่าคือมันนึกถึงด้วยที่มันมีสตอรี่ด้วยที่เป็นภาพยนตร์อ่ะค
่
ะมันก็เลยทำให้เราจินตนาการตรงเนี้ยเป็นของเด็กไปเยอะเลยทีนี้มันทำให้ข้อคิดอะไรกับเรานิดนึงในเพลงก็คือตรงที่ว่าจินตนาการนี้หมดไปตอนไหนตอนเป็นผู้ใหญ
่บางทีคนเขาก็บอกว่าพอเข้าโรงเรียนมาตีกรอบความคิดต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนกับพี่นึกถึงตอนที่เด็กๆนะคะบางทีเวลาที่เด็กเขาวาดภาพเนี่ยแล้วเขาวาดต้นไม้เป็นสีเหลืองเป็นสีแดงผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ใช่ทำไมต้องสีเขียวดังนั้นเนี่ยจริงๆมันก็คือผู้ใหญ่เนี่ยมองในสถานที่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบน
ี้
แต่ว่าจริงๆแล้วเด็กกำลังใช้จินตนาการ
อยากให้มันเป็นอย่างนี้
ใช
่
ไหมคะต้นไม้มันจะเป็นสีอะไรก็ได้ในจินตนาการของเด็กเป
็
นสีรุ่งก็ได้เพราะนั้นก็อย่าไปจำกัดจินตนาการของเด็ก
เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้จินตนาการเนี่ยมันสร้างอินโนเวชันหรือนวัตกรรมมาหลายอย่างแล้วมีแก้วเจอหลายเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเนี่ยคนบอกเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาก็บอกว่าลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่ามันเป็นได้ล่ะอะไรแบบนี้
เคยได้ยินคนเขาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาเด็กเนี่ยเขาบอกว่าพยายามเก็บความเป็นเด็กของเขาไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าความเป็นเด็กของเขาคือความสร้างสรรค
์ค่ะ
ความจินมีจินตนาการของเด็กๆเก็บไว้ให้นานที่สุด
ใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้ทั้งเพลงเนาะที่เพราะๆนะคะ
ได้แง่
คิดได้สำนวนไปใช้หลายอันเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฝากเพลงนี้ไว้นะคะลองฟังด
ู Somewhere Over the Rainbow หาได้ใน YouTube ค
่
ะ
ใช่แล้วงานประกวดต่าง
ๆใช่ๆค
่
ะ
ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำรายการคนเดียวเช่นเคยนะคะมีแขกรับเชิญในรายการหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแขกรับเชิญในรายการท่านนี้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
ครับ ชื่อสุชาติครับ
สุชาติน
ามสกุลเบนจามิน
ค่ะคนส่วนใหญ่จะเรียกว่า
ลุงชาติ
ลุงชาตินะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเรียกลุงชาติเนาะ
ครับ
ค่ะลุงชาติคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของลูก
ครับ
วันนี้ลุงชาติเป็นพ่อเนาะ
ครับ
มีลูกกี่คนคะ
ลูกสองคนครับ
ลูกสองคนนะคะ
ลูกสาว
ลูกสาวสองคนนะคะท่านผู้ฟังคะก่อนเข้าในรายการเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงชาตินะคะก็ทราบว่าลุงชาติเนี่ยมีลูกสาวสองคนแล้วว่าลูกสาวของลุงชาติเนี่ยเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จทีเดียววันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงดูลูกสาวสองคนจนวันนี้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะว่าลูกเนี่ยลุงชาติมีแนวทางในการดูแลเขาตั้งแต่เล็กแบบไหนคะลูกสองคนเนี่ยค่ะ
ก็ตั้งแต่แบเบาะแล้วครับ
ค่ะ
ลูกเกิดมานี่ผมก็รับหน้าที่เลี้ยงลูกอะ
เอ้ยปกติก็ต้องให้แม่เลี้ยงไม่ใช่หร
อช่วงนั้นคุณแม่เขาก็ทำงานบริษัทของต่างชาติ
ะ
นะครับก็เวลาส่วนใหญ่ของคุณแม่ก็ต้องไปอยู่ออฟฟิศ
อ๋อคุณแม่ทำงานประจำ
ครับส่วนผมเนี่ยเปิดร้านค้าเล็กๆอยู่ที่บ้าน
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะแหมเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วเห็นไหมความสำเร็จของลูกสาวสองคนในวันนี้ลุงชาติเนี่ยลุงชาติบอกเริ่มตั้งแต่ลูกเกิดแบเบาะเลยลุงชาติบอกผมเป็นคนเลี้ยงเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มจะแปลกกว่าครอบครัวคนอื่นแล้วนะครอบครัวคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่จะทำหน้าที่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่พอเราได้ถามถึงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของลุงชาติลุงชาติก็เล่าให้ฟังว่าภรรยาของลุงชาติทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นพนักงานมีเวลาเช้าเลิกเวลาเย็นแต่ลุงชาตินั้นทำงานเปิดร้านขายของ
เป็นร้านซ่อม
อ๋อร้านซ่อมซ่อมอะไรคะคุณลุง
ซ่อมวิทยุโทรทัศน์สมัยก่อนนี้
อ๋อค่ะก็เปิดร้านอยู่กับบ้านนี่จึงเป็นเหตุให้ลุงชาติอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนทำหน้าที่หลักในการดูแลลูกทั้งสองคน
ครับ
ลูกสองคนอายุห่างกันกี่ปีคะลุงชาติ
2ปีครับ
โอ้โหลุงอย่างนี้เลี้ยงลูกเหนื่อยนะ แล้วลุงเลี้ยงลูก2คนนี้เองคนเดียวมีผู้ช่วยไหมคะ
เลี้ยงคนเดียว
โอ้สุดยอดมากเลยท่านผู้ฟังคะใครจะบอกว่าผู้ชายเลี้ยงลูกไม่เป็นนี่ไม่ใช่เลยนะวันนี้เนี่ยลุงชาติเนี่ยดูแลลูกมาตั้งแต่เล็กแบเบาะเลย
ซักผ้าอ้อมเอง
ซักผ้าอ้อมเองด้วยชงนมเองป้อนข้าวเอง
ครับ
ทำอาหารให้ลูกด้วยไหม
ทำครับขูดกล้วยป้อนเนี่ยชำนาญเลย
ชำนาญเลยนะคะแล้วพอลูกเริ่มโตมาเนี่ยวางแผนอนาคตให้ลูกยังไงบ้างคะ
พอเริ่มที่จะถึงวัยที่จะต้องเข้าเรียนเนี่ย
ค่ะ
ผมก็เริ่มหาครูมาสอนระดับอนุบาลละ
หมายถึงมาสอนที่บ้านหรือเอาลูกไปส่งอนุบาลคะ
แรกก็ให้ครูมาสอนที่บ้านก่อน
อ๋อจ้างครูมาสอนลูกที่บ้านอืมค่ะ
แล้วก็พอถึงเวลาที่จะไปโรงเรียนก็เอาลูกไปสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาล
ค่ะ
เด็กก็ไม่ลองละเพราะเคย
อ๋อเขาชินกับครูแล้ว
เขาชินกับครูแล้ว
อ๋อแล้วก็ครูโรงเรียนนั้นไหมคะที่เอาลูกไปเข้า
ไม่ใช่ไม่ใช่
อ
๋
อ
เป็นครูที่รับจ้างสอนตามบ้าน
อืมยังพอจำได้ไหมสมัยก่อนมาจ้างสอนตามบ้านเขาจ่ายเงินเขายังไงคะ
อ๋อเป็นรายวันนะครับ
รายวัน
วันไหนมาก็จ่าย
อืมค่ะก็ลุงชาติก็เตรียมตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆ เลยให้ครูมาสอนที่บ้าน
ครับ
หลังจากนั้นก็ไปโรงเรียนอนุบาล
ครับ
เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ฟังบอกเอ๊ะแล้วลูกลุงเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงความภาคภูมิใจของลุงในการเลี้ยงลูกเนี่ยคืออะไรคะ
อ
๋
ออ
่าลูกลุงไม่ธรรมดานะอ้าวคุยเรื่องลูกหน่อยค่ะ
เอาเริ่มตั้งแต่วัยเรียนเลยแล้วกัน
ค่ะวัยเรียนค่ะ
วัยเรียนเล็กๆนี่ก็
ค่ะ
ลูกก็เริ่มฉายแววทางตอนแรกเลยนะ
ค่ะ
ใช้แววทางด้านศิลปะลูกสาวคนโตนี่ชอบวาดรูป
ค่ะ
ก็วาดรูปไปส่งครูนี่ครูให้คะแนนเต็มอยู่เรื่อยแหละ
อ๋อมีความสามารถเรื่องการวาดรูป
ครับ
ระบายสีค่ะ
แต่พอมาช่วงระยะหลังๆผมเห็นว่าน่าจะเสริมอย่างอื่นก
็
เลย เอาลูกไปฝึกว่ายน้ำ
ทั้งคู่เลยป่ะคะ
ทั้งคู่ทั้งคู
่ค่ะ
ฝึกว่ายน้ำสักพัก
ค่ะ
พอ
ฝึกนี่คือลุงชาติฝึกเองหรือว่าไปให้ครูสอนคะครูว่ายน้ำ
ไปเข้าคอร์สเรียนกับทางสระว่ายน้ำ
อ๋อ นะค่ะค่ะ
เริ่มตั้งแต่ลูกยังว่ายน้ำไม่เป็น
กี่ขวบคะตอนนั้นลุงจำได้ไหมคะ
เล็กมากเลยตั้งแต่ชั้นประถมอ
๋อค่ะค่ะ
อยู่ประถมสองประมาณเนี้ย
ค่ะ
นะเริ่มไปฝึกว่ายน้ำ
ค่ะ
ก็เป่าลมตีขาอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยไป
ลุงก็ไปเฝ้าตอนลูกเรียนแม่น้ำค่ะ
ครับแล้วก็ลงเล่นน้ำกับเขาด้วย
ค
่
ะ
ก็จะได้มีเพื่อนอ่ะเขาก็จะได้มีเพื่อนไม่เขาจะได้ไม่กลัวน้ำอะไรประมาณเนี้ย
ค่ะพออยู่เป็นเพื่อน
ต
ั้
งใจ
ค่ะ
ตั้งใจให้เขาว่ายน้ำให้เป็นอ่ะ
ค่ะตอนนั้นคิดแค่นั้น
แค่นั้นว่ายไปว่ายมาสักพักหนึ่ง
ค่ะ
เขาว่ายน้ำดีขึ้น
ค่ะ
ครูที่ฝึกสอนเนี่ย
ค่ะ
ก็มาแนะนำน่าจะฝึกเล่นกีฬานะ
แล้วว่ายน้ำถึงกีฬาว่ายน้ำค่ะสงสัยว่าครูเห็นแววเนาะว่าลูกเราว่ายน้ำเก่งดูท่า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจ
แต่ตอนนี้ลุงต้องแน่ใจแล้วว่าจริงๆแล้วลูกลุงเนี่ยเป็นแชมป์ว่ายน้ำเลยนะค่ะ
ก็เราก็เห็นดีด้วยนะ
ค่ะ
ก็เลยเอ้าลองดูลองถามลูกดูว่า
ค่ะ
อยากเป็นนักกีฬาไหม
ลูกตอบว่าไง
ลูกบอกอยาก
โอ้เขาพูดเองเลยนะสุดยอดเลยค่ะ
แล้วก็เลย
ก็เริ่มฝึกหนักเลย
ก็ฝึกเลย
ค่ะ
เริ่มฝึกตอนแรกฝึกกีฬาว่ายน้ำนี่ก็เบาๆก่อน
ค่ะ
ทดฝึกไปแข่งกันตามสระว่ายน้ำระหว่างสระว่ายน้ำต่อสระว่ายน้ำ
เริ่มต้น
เริ่มต้นเล็กๆ
อย่างนั้นก่อนเอา
การแข่งขันเล็ก
ๆแล้วครั้งแรกที่เขาเริ่มแบบว่าได้รับรางวัลก็เป็นเหรียญทองหรือโล่คะสมัยก่อน
ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหรียญ
เหรียญใช่ไหมคะรางวัลแรกที่เขาได้จากการชนะเลิศการว่ายน้ำเป็นรางวัลอะไรคะลุงชาติจำได้ไหม
ครั้งแรกที่เขาได้เหรียญรางวัลเนี่ย
ค่ะ
สระว่ายน้ำที่เขาไปฝึกเนี่ยเขาจัดกีฬาภายใน
ค่ะ
จัดกีฬาภายในของเขาเองตอนเปิดชื่อได้ไหม
ได้สิคะได้ค่ะ
สระว่ายน้ำของสมาคม YMCA เขาจัดแข่งกีฬาภายในกัน
ค่ะ
ลูกก็ขอไปแข่งด้วย
ค่ะ
แข่งไปแข่งมานี่ได้มาคนละหลายเหรียญเลย
เหรอคะแปลว่าเขาไปแข่งหลายประเภทใช่ไหมคะ
ในกำหนดเขาให้แข่งได้หลายประเภท
ค่ะ
แล้วแต่ใครถนัดท่าไหนก็ลงแข่งท่านั้น
ตอนที่เขาได้รางวัลครั้งแรกอายุประมาณเท่าไหร่คะหรือเรียนชั้นปอะไรคะเขาฝึกนานไหม
ประถมสองประถมสามนี่แหละ
ไปฝึกไม่เท่าไหร่ก็ได้รางวัลแล้วแล้ว
สะสมมาเรื่อยๆ
สะสมมาเรื่อยๆอันนี้ก็นอกรายการนะคะที่ฉันรู้มาก่อนแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะว่าลูกลุงชาติเนี่ยทั้งสองคนนะคะท่านผู้ฟังเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยด้วยความสามารถพิเศษด้านกีฬานะคะลูกไปเรียนอะไรบ้างคะคุณลุงไม่ต้องสอบแข่งทางแกดแพดหรือเอนทรานเลยนะคะก็คือมีความสามารถด้านกีฬาเข้าเป็นอยู่ในประเภทอะไรคะนักกีฬาช้างเผือกเหรอคะทุนอะไรคะเป็นทุนหรือโครงการนะ
โครงการช้างเผือก
เป็นโครงการช้างเผือกคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ครับ
แล้วลูกเราอยู่ในด้านกีฬาใช่ไหมคะทั้งคู่เลย
ทั้งคู่เลยด้านกีฬาว่ายน้ำ
นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของลุงชาติอย่างหนึ่งเนาะฟังเลยฉันก็ปลื้มไปด้วยว่าแล้วลูกจริงๆเองเนี่ยเขาเรียนหนังสือเก่งด้วยไหมคะ
ดีทั้งคู่ครับ
ดีทั้งคู่แต่ว่าความสามารถด้านกีฬาโดดเด่น
ครับ
สูงสุดที่ลูกได้รับรางวัลที่แบบสูงสุดในการว่ายน้ำของเขาคือรางวัลอะไรคะลุงชาติจำได้ไหม
สูงสุดก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยนะคร
ับชิงแชมป์ของเยาวชนหรือว่าอะไรเขามี
ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นตามรุ่นอายุ
ค่ะ
ในช่วงนั้นก็จะมีผมจำรุ่นอายุที่เขาได้ไม่ได้แล้วนะ
ค่ะค่ะ
แต่เขาก็ได้เหรียญทองมา
ก็ถือว่าได้รับเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำสูงสุดแล้วหรือเปล่าคะ
ก็สูงสุดของในรุ่นอายุนั้นนะครับ
โอ้สุดยอดเลยนี่เป็นเหตุผลที่ลูกทั้งสองคนเข้ามหาลัยได้ด้วยความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะตอนนี้นะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยสนใจกีฬาว่ายน้ำฟุตบอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองอะไรเหล่านี้เนี่ยส่งเสริมลูกไปเลยนะคะทุกๆด้านถ้าได้รางวัลสูงสุดในกีฬาประเภทนั้นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าโครงการช้างเผือกเหมือนลูกของลุงชาตินะคะ
คร
ับเพราะฉะนั้นการกีฬาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้พัฒนาตัวเด็กด้วยเนาะไม่ไปเกะกะเกเรลูกนี่ไม่มีเวลาไปคบเพื่อนเกเรหรืออะไรเลยเนาะมีไหม
คืออยู่ในระบบระเบียบทุกอย่างนะครับ
พ่อแม่ดูแลใกล้ชิด
เพราะว่ามีเวลาบังคับในตัวเองอยู่ว่า
ต้องไปซ้อมใช่ไหม
วันไหนจะต้องซ้อมเวลาไหนถ้าเราซ้อมน้อย
ค่ะ
กีฬาเราก็ไม่ได้ก้าวหน้า
เพราะว่าเรื่องการกีฬาเนี่ยเป็นทักษะนะคะที่เรียกว่าสกิลเป็นทักษะก็คือทำบ่อยทำซ้ำทำบ่อยทำซ้ำก็จะเกิดความชำนาญเนาะดิฉันเคยอ่านประวัติของพาราดอนศ
ร
ีชาพันธ์เนี่ยเขาก็มีคุณพ่อนะที่เป็นผู้ที่ฝึกซ้อมกับเขาจนลูกเขาประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราที่เป็นพ่อแม่ตอนนี้ถ้าฟังรายการอยู่ก็จะเห็นว่าความสำเร็จของลูกในวันนี้ไม่ว่าด้านใดๆก็ตามเนี่ยล้วนมาจากการให้ความสนใจของพ่อแม่ของครอบครัวจริงๆเลยนะคะแล้วถ้าวันนี้ลุงชาจะบอกถึงผู้ปกครองที่มีลูกเล็กๆอยู่เนี่ยลุงชาจะให้ข้อคิดในการเลี้ยงดูลูกอะไรบ้างคะที่จะทำให้ลูกเราได้ดีเหมือนลูกลุงชาติวันนี้ถือว่าลูกเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู
่
มีงานทำที่ดีแล้วทั้งคู่เราได้ไหมลูกทำงานที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรื่องจะได้ปลื้มใจไปกับลุงชาติด้วย
ลูกสาวคนโตตอนนี้ก็
ค่ะ
เรียนจบเภสัชนะครับ
ค่ะ
จากมหิดล
ค่ะ
ก็ทำงานการเขาก็ดีแล้ว
ค่ะ
ก็สุขสบายดีแล้ว
ค่ะค่ะ
คือในเมื่อเด็กไม่เครียด
ค่ะ
เล่นกีฬาไปทุกวันเนี่ยเด็กจะเครียดน้อย
ค่ะ
นะครับ
คุณลุงชาติเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าทำไมที่ลุงชาติบอกว่าเด็กเล่นกีฬาทุกวันแล้วเด็กไม่เครียดอ่ะท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าทำไมเล่นกีฬาทุกวันแล้วไม่เครียดลองคิดดูสิคะรู้ไหมว่าเพราะอะไรหมดเวลาคิดแล้วค่ะดิฉันเฉลยแล้วเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยนะคะเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเขามีสารเอนโดฟินหลั่งออกมาค่ะสังเกตสิคะคนที่เล่นกีฬาบ่อยๆประจำเนี่ยหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงเพราะเขามีสารเอนโดฟินหลั่งสารเอนโดฟินคืออะไรก็คือสารแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาเมื่อร่างกายนั้นอยู่ในภาวะที่สุขสบายนะคะมันก็จะทำให้คนเนี่ยไม่เครียดนั้นการเล่นกีฬาก็คือเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งนะแล้วคุณลุงก็เอากีฬานี่แหละมาช่วยพัฒนาลูกของคุณลุงอ่ะคุณลุงเล่าต่อค่ะแล้วคนที่สองล่ะคะทำงานที่ไหน
คนที่สองนี่ก็ทำงานออกแบบโฆษณานะครับ
เรียนจบอะไรมาคะออกแบบ
เรียนจบวารสาร
โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะวารสารที่ไหนคะคุณ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์โอ้สุดยอดเลยนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะวารสารศาสตร์นี่เข้ายากนะแต่ลูกของลุงชาติเข้าด้วยความสามารถพิเศษ
โครงการช้างเผือกนะครับ
เยี่ยมเลยนะคะภูมิใจไหมตอนลูกได้เข้าโครงการช้างเผือก
คือยิ่งกว่าภูมิใจนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าลูกเราไม่เครียดอย่างนึงนะครับลูกสามารถรู้ว่าตัวเองจะได้เรียนมหาลัย
ไหนเลือกได้เลยค่ะ
ก่อนคนอื่นเป็นปี
หมายถึงข้อสมัครล่วงหน้าก่อนเป็นปีเลยเหรอคะ
ลูกในช่วงม.6เด็กไทยส่วนใหญ่นะครับ
ค่ะ
จะเครียดมาก
ค่ะใช่
จะสอบเอนทรานซ์จะทำอะไร
เรียนพิเศษด้วยเครียด
คิดว่าตัวเองจะได้เรียนที่ไหนเนี่ย
ค่ะ
ปีนั้นเขาจะเครียดมาก
ค่ะ
แต่ลูกผมปีนั้นสบายมาก
พ่อรู้แล้ว
รู้แล้วว่าจะได้นั่ง
ได้แน่ๆด้วย
ได้นั่งอยู่ที่ไหนแต่กว่าเราจะสำเร็จตรงนี้ได้เนี่ย
ค่ะ
เราต้องอดทนมานานหลายปี
อ๋อค่ะค่ะ
ต้องฝึกต้องมีระเบียบวินัยมาหลายปี
ค่ะท่านผู้ฟังคะฟังถึงตรงนี้ที่คุณลุงสุชาติย้ำให้เราบอกว่ากว่าที่ลูกเราจะประสบความสำเร็จแบบนี้สบายๆในปีสุดท้ายม.6ไม่ต้องเครียดว่าจะเรียนที่ไหนเพราะว่ารู้แล้วว่าตัวเองจะเรียนที่ไหนเนี่ยลุงบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็มีการฝึกระเบียบวินัยมานานแล้วไม่ใช่ทำแค่วันสองวันนะกี่ปีลุงพอจำได้ไ
ห
ม
หลายปีมาก
หลายปีเป็น10ปีได้นะ
เราว่ายน้ำมาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงจบมหาวิทยาลัย
ขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังว่ายน้ำต่ออีก
ยังว่ายน้ำครับเพราะเราจะต้อง ว่ายน้ำกีฬามหาลัยให้กับ
อ๋อให้กับมหาลัยนั้นด้วยอือค่ะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกในวันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของพ่อแม่เหมือนที่ลุงชาติได้เล่าให้เราฟังว่าลุงได้เตรียมลูกมาตั้งแต่เล็กเริ่มฝึกเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ป.2จนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วได้เข้าโครงการช้างเผือกแล้วก็เรียนในคณะที่ลูกอยากเรียนและลูกก็ยังเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยอีกแข่งขันว่ายน้ำนะคะก็หวังว่าการคุยของเราวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านหรือบางท่านที่ยังไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่วางแผนไว้ว่าเราจะมีลูกเมื่อไหร่อย่างไรก็คงจะได้ฟังแนวความคิดของการเลี้ยงดูลูกจากลุงชาแล้วอย่าไปจำกัดนะคะว่าแม่เท่านั้นจะต้องเป็นฝ่ายมีเวลาในการดูแลลูกเดี๋ยวนี้เนี่ยครอบครัวก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปครอบครัวเราคือครอบครัวเราไม่ต้องไปเทียบกับบ้านไหนครอบครัวไหนนะคะบางบ้านแม่ทำงานประจำแม่ก็ไปทำไปส่วนพ่อเนี่ยเขาทำงานอิสระซ่อมเป็นช่างอยู่กับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูลูกแล้วเลี้ยงมาด้วยมือของตัวเองนะสุดยอดมากเลยนะคะก็เป็นแนวความคิดที่พวกเราจะเอาไปปรับใช้ในการที่จะดูแลลูกหลานของเราให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนลูกลุงชาตินะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วค่ะลุงชาติคะก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วโอกาสหน้าดิฉันก็ยังจะเชิญลุงชาติมาพูดคุยกับในรายการเราอีกนะคะแต่อาจจะเป็นตอนอื่นๆนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ